Itxasoren txokoa, sexu eziketa kontsultategia Itxaso Bakedanorekin.
Gure sexu kontsultategiaren ateak zabaldu ditugu bertze behin, eta horretarako dauka gurekin Itxaso Bakedano. Itxaso, zer modu zaude?
Ba, nekatuta esango dut, ikasturte amaiera dugu, erdi katarroarekin, ze uda berria ez da iristen. Badutia gogoa miren bai. Uda berria iristeko, behingoz.
Ez da iritsi uda berria, baina bai alergiak, Eta hori bai. Nabaritzen zaigu gutako batzuri ere bai.
Bueno, eta urtaro bezala iritsi da uda berria, bai. Baina egia da, ba, nik behintzat ez dudala horremesten nabaritzen, arropan eta...
Ez, oraindik ez, baina nabaritzen dena bai badela ikasturte bukaera dela, eta hortxe ikusi zaitugu azken aldian, ba, formakuntza saioak ematen, hain garrantzitsua den sexu eziketaz hitz egiten, eta jorratzen berez sexu eziketa. Zertan ibili zara?
Ba, lanpetuta.
Bai.
Oso lanpetuta, egia esan, eta bai, ba, bueno, sexu hezkuntza ez, dakizuen bezala bai biltzen naiz ikastetxetan, erakunde ezberdinetan, ez, eta egia da, lana badagoela, baina gaur pixkat kritikatik edo abiatuko naiz, lana dago, zeregin handia dugu gaur egun sexologoek, eta lana dago, hau da, sexologo gehienak lanean gaude, baina egia da, gaurko sexu hezkuntza oraindik ez dagoela igual oso antolatua esango nuke, ez? Hau da, diru bat dago, eta, venga, ingo dugu hau, edo, ez dago, esango nuke, ez dagoela sistematizatuta antolatua, ez? Eta noski, Nafarroko gobernuak, ez? Hezkuntza departamentoak hain zuzen ere egiten duen lana, ba, aipatzekoa da, baina egia da, niretzat ez dela sobera, ez dela nahikoa esango nuke, ez? Eta orduan ba behar da. Esango nuke sexu hezkuntza urgentea dela eta egin beharreko zerbait dela, letra larriz gainera esango dut mezu hau. Eta ba venga, egin dezagun, ez? Egin dezagun apostu, ez? Nik uste, bueno, pornografiaren datuak ere, beldurgarriak direla, ez? Pornografiaren kontsumoa gero eta kontsumoa goiztiarra dela, ez? Esango dut. Eta importantea da sexu hezkuntzak egin dezakena. Importantea da sexu hezkuntzak esan dezakena. Eta sexu hezkuntzak ere dituen ekarpenak eta abantaiak, gero ikusten da, ez? Eta datuak hor daude, ez? Ba, prebentziotik eta, ez dakit, sexu hezkuntza esango nuke, bai. Benetan beharrezkoa dela.
Eta gainera, behin baino gehiagotan, aipatu izan dugu, sekzio honetan zein beharrezkoa den gaur egungo gizartean ikusita noragoa zen, eta nola dabiltzaten gauzak, eta berdintasunaren ikuspegitik ere zein beharrezkoa den, baina sentsazio ematen du batzuetan, beranduegi iristen garela horretara, ez? Praktikan jartzera erraten dugun hori.
Bai, egia da, oraindik ere sexu hezkuntzari buruz ari garenean, ez? Segurazki denok dugula buruan nerabezaroan egiten den zerbait dela, hau da nerabeekin edo gazteekin, baina azten zaigu, ez? Adineko pertsonekin egin daiteken sexu hezkuntza. Gurasoekin, familiekin egin daiteken sexu hezkuntza, profesionalekin, ez? Adineko pertsonekin lan egite duten profesionalekin egin dezakegula lan, aurrezkuntzako, ez? Profesionalekin ere bai, eta ere gehiago, ez? Gero eta gehiago eta hemen ere nik uste, ez? Nafarroako gobernuak duen, hezkuntza departamentuak duen profil bat da edo bada irakasle espezialista, ez? Eta irakasle espezialista hauek, nire kasuan ere berriki hasi naiz ikasturte honetan, ba aukera dugu lanbideziketako zentroetara joateko eta han hainbat ordu saritzen gara sexu hezkuntza egiten, ez? Noski irakasle espezialista hauek beste arloko espezialistak izan daitezke, ez? Baina nirera etorrita adibide hau jarriko dut, ez? Elizondoko lanbide eskolan lehendabiziko aldiz 20 saio izan ditut ikaslekin egoteko eta nire esperientzia, nire jakinminak eta jakintzak baiekin konpartitzeko eta baita tresnak emateko ere, ez? Eta 20 ordu ez da asko, baina asko da, ba, beste eskoletan bi ordu sartzen naizenean, ez? Eta horrekin alderatzen baldin badut, ba, bueno, esango nuke hemen Elizondoko Lanbide Eskolak apostu potentea egin duela honen alde, eta eskertzekoa da, bai, neraldetik, ez? Ba, profesional bezala joan naizelako eskola horretara, eta baita ere, ba, etorkizuneko profesionalek ordutelako, ez? Haiek egongo dira etorkizuneko aurrekin, ez? Bueno, praktiketan daude dagoeneko, eta ari dira, ez? Orduan, importantea da, ez? Ze batzuetan sexu hezkuntza zer gertatzen da sexu hezkuntzarekin gelditzen dela saio bat bi garai batean egiten zen sexu hezkuntza zen antisorgailu buruz hitz egitea, bai. Ez? Eta gaur egun, bueno, hitz egiten bada ere, ba gutxiago, ez? Eta sexualitatearen mundua modu globalean eta ikuspegik positiboan, ez? Saiatzen gara sexu hezkuntza norbere buruak onartzeko, maitatzeko, elkar komunikatzeko, ez? Helburu hoiek bai, helburu hoiek biltzen dituelako, ez? Sexu hezkuntzak edo bilatzen ditu besan da. Zer gertatzen da? Ba, oraindik ere asko dagoela egiteko, ez? Bi orduko saio batean ni erreferente ez naizen talde batean sartzen baldin banaiz eta bai kontatzen baldin badiet, ba gorputzak eta anistasun sexualari buruz hitz egiten baldin badugu eta orientazioari buruz ados, baina ez alda hobe egunerokoan dauden erreferente hoiek sexu hezkuntza lantzea, ez? Edo bale, bai, gu benga sexologoa joango gara, baina zerbait antolatu ez du balio, ba DBH-en hiru saio ingo ditugu eta datorren ikasturtean ezer, ez? Oraindik ere Euskal Herri mailan eta hau baino gehiagotan esan dute hemen irratian, ez? Ez dago la Euskal Herri mailan ez da zentro bakar baten, bizitzako edo bizitza akademikoko ziklo eta tapa guztietan sexu hezkuntza lantzen duen zentrorik ez dago. Zerbait solta izaten da, zerbait puntuala, ez, zerbait anekdotikoa, bai. Kasi, ez? Eta ari dira, eta sexologo presio desente, ez? Ari gara egiten ere zentzu horretan, bueno, zerbait antolatua izateko duina, ez? Bertan gauden profesionalentzako, eta ez, ba, udal batek diru badauka, edo zinegotzionek, ba, bueno, berdintasun formakuntza badauka, eta gai interesatzen zaio, edo gizarte zerbitzu honetan profesional badago, non ontan, igual aditua, ez? Baina importantea dela, ez? Esaten duena tarduan, baleados, edo ikastetxe batek esaten du, ah, bai, ezagutu genuen, edo irratian entzun genuen, eta orduan interesatzen zaigu. Baina, ez dakit, sexu hezkuntza batzuetan konparatzen dut hezkuntza nola da, errepideko eta rotonden, eta, bai. Ez? Udaltzaingoa doanean azaltzera. Mira, ba, rotonda batean sartzerak orduan, irtera honetatik atera bargara, edo semaforo gorria, edo, ez? Oinezkoen bide hau da, eta kotxeen bide hau da, inork ez du zalantzan jartzen udaltzaingo hori, edo aditu hori emango dituen edukiak egokiak izango diren, edo, ez? Ez? Eta aldi, sexu hezkuntzarekin oraindik ere gertatzen
bai,
da, ez?
Bai, beldura asko daude, bai, eta mamu asko, eta politika asko ere baitan.
Bai, ez? Zer landuko da, noraino, kontuz ibiliz, sexualitateaz hitz egiten baldin badiezu, ea zer reingo duten gero, ez? Eta orduan, markatu baina matematikako irakasleari inork ez dio zalantzan jartzen ekuazioak ongi azalduko dituen edo, ez? Ez? Edo biologian ugaztunak, narrastiak, edo ez dakit, beste animali edo lore motak gaizki azalduko ote dituen, ez? Orduan, bueno, zesan egut honekin, oraindik ere gure ogibidea, ez? Sexu hezkuntzan gabiltzan ogibidea, ba oraindik esango nuke pixkat zaurgarri dagoela, ez? Eta zentzu horretan zaindu beharreko zerbait dela eta noski erakunde, instituto, gobernu, politikari eta medioak ere horregatik dinago hemen eta garrantzitsua ere iruditzen zait, ez? Medioetan eta komunikabideetan ba gure iritzia plazaratzea, nik uste ere, bueno, heldu behar diotela gaiari. Eta hemen egiten dugu.
Bai. Akaso beharko litzateke zeharkako zerbait izan ere bai, ez? Baita irakasle ororen formakuntzan erre nahi dut.
Bai, eta egia da Nafarroko gobernuan, ez, egia da, ba, estatu mailan esango nuke privilegiatu batzuk garela, ez, bai. Egia da eskola edugula, eta ez, baina egia da eskola, bai, ongi dago, eta niretzat egokia den programa bat da, noski ez, ezkidetza lantzen duen programa bat, eta irakaslek formakuntza jasotzen dituzte, eta baina, aranon, laugarren ardatza, sexualitatea eta tratu onaren ardatz hori, beti galdetzen duzunean, eta honekin zen moduz, aurpegi erraro sexologoak ikusten dira, ez? Orduan, bueno, hemendik eren ere mezua, ba bueno, hezkuntzan ere sexologoak behar dira eta ez zerbait puntuala eta anekdotikoa bakarrik, baizik eta ba bueno, ez? Ba fisioak dauden bezala, hezkuntza departamentuak fisioak kontratatzen ditu, ba sexologoak zergatik,
bai,
ez, ez?
Ze gauza, oraindik ere beldur asko sortzen dituen zerbait dela, ez? Arlo bat dela. Bai, hezkuntza komunitate osoan erranen nuke, ez? Ez bali magokazu horren formakuntza zehatz bat, eta ez bali magozu informazio guzti hori jaso, badirudi, sexu heziketaz hitz egitea, segun eta ze adinetan, ikzer dakit, horrelako mamuak badaudela, oraindik haunitz, ez?
Bai, mamu pila bat, eta batez ere beldurra asko, ez? Ze motatako sexu hezkuntza jaso genuen guk, ba, ez, helduok, ba, horrek ere, ba, markatu digun nola baitez. Baina, jo, inork ez du zalantzan jartzen, ez dakit, Iruñeko mankomunitateko, ez, zaborren edo gongorako teknikaria doanean azaltzera. Begira, eta hondakinak horrela birtziklatuko ditugu, eta sailkapena horrela egingo da, inork ez du zalantzan jartzen, ez, are gehiago, edo zein irakaslek momentu honetan, bueno, gai esango nuke, ez, edo gai izan barko lukeela, ba, hondakinen, ez dakit, bertziklapen hori azaltzeko, ez, edo gai hoietan saltzeko, baina sexualitatearekin ez da horrela gertatzen, ez. Ez gara honetan sartzen, ui honetan ez galdetu mesedez, eta nik ere ez dakit, ez. Eta noski ez dut esango, irakaslek denetari jakin martela, nahiko lan dute gainera, nahiko lan, eta lan ederra gaitu dute, ez, hezkuntzan dauden irakasle horiek, baina egia da, ba, bueno, zerbait, ba, transversala izan barko litzatekeela.
Oinarrizko kontzeptu batzuk, ze ezin duguna da egin ba, aurrak tratatu sexualitaterik ez balute bezala, ez? Ze bada gurekin doan zerbait jaiotzen garen momentutik.
Bai, jaiotzen garen momentutik hil arte, ez? Eta hor dute, haien jakinminak, haien nahiak, haien desirak, eta horiek agian mai gainean jarri behar ditugu, ez? Eta sexu hezkuntzak bermatzen duena, hain zuzen ere hori da, ez? Mai gainean jartzea, gorputzari buruz hitz egitea, desirari buruz, anistasunari buruz, bueno, hain da polita gaia, ez?
Ba bai, polita da, interesgarria, beharrezkoa errandugun bezala, torkizunera begira nola ikusten duzu, afera, zantzu zurik aldaketa egonen den alde horretatik, hobetuko diren gauzak, zegia da, azkeneko urtetan, ba, badela zerbait gero eta gehiago entzuten duguna gure inguruan, behintzat hori bada seinale ona, eh?
Bai, dudik gabe, eta nik nahiko baikorra naiz, ez, gaia honetan, nik uste Nafarroako gobernuak eta hezkuntza departamenduak hortan lanean daudela, edo hortan daudela pentsatu nahi dut, baina esango nuke, bai, esperantza dagoela ere, Nafarroako gobernuko beste departamentu batek, Gaztedia Institutoak ere, ba, bueno, hainbat lan ditu eskuartean eta gurekin kontatu du Nafarroan gauden sexologoekin, agian ez guztiekin, ez? Eta baina bueno, ez goaz oso gaizki, baina oraindik ere lan egiteko dago. Bai, ni ez nago konforme, gaur egun dugun sexu hezkuntzarekin eta hori aipatu behar dut, baina bueno, egiteko lan handia dago, eta batez ere ezin dugura beste alde batera begiratu, ez? Eta nik uste, bai, ni bai kor nago, eta nik uste, bai, nik uste, edo hori pentsatu nahi dut, ni jubilatu baino lehen gauzak aldatuko direla eta onerako seguro.
Tira, badago denbora, Mendik zu jubilatu bitartean, badago margin pixka bat, eraz. Ba, hoxe, ba, ikor mantenduko gara behintzat. Hitz egin dugu ikasleen sexu eziketaz, irakasleenaz ere bai, gurasoentzat ere beharko lirateke, ez? Bai. Badago horretara bideratutako zerbait.
Bai. Are gehiago, programa bat aurkezten dugunean, ez? Programa pedagogiko bat, eta pixka bat saiatzen gara, hain zuzen ere, hiru ardatzetan, ez? Eragiten. Ikaslekin noski, bertan dauden profesionalekin eta bai, bertan dauden familiekin. Berdin ikastetxe batean, berdin adineko pertsoneko zentro batean, Joel, barriak itzazai gustatzen. Anistasun funtzionala duten pertsonen elkarte batean, ez? Saiatzen gara komunitate osoarekin lan egiten, ez? Bertan dauden profesionalekin, erabiltzaileekin, hau da zuzenean esku hartzea egiten, eta baita hoien atzean dauden familiak, zaintzaileak edo dena delakoa, ez? Egia da, familiekin oraindik lan handia dugula egiteko, zesango nuke, sexu hezkuntza bai eskolan egin bar dela, baina familian ere bai. Eta familiatik hasi beharko litzateke, ez? Eta noski familiekin egiten da, egia da, normalean hitzaldi hoiek, ez? Ba, demagun eskola batean egon naizela edo elkarte batean, ez? Erabiltzaileekin egin dut esku hartzea eta gero familiekin egiten dut hitzaldia edo tailerra denalakoa. etortzen dira. Baina justu etortzen diren hoiek, agian, formakuntza hori ez dute guztiz behar, sanai dut. Banaiko irekiak direlako, gaia etxean lantzen dutelako normaltasunez, tabu bezala ez dutelako gaia definitzen, ez? Hau da, nire helburuetako bat da, nola iritsi, itzaldi hoietara etortzen ez diren familia hoien gana, ez? Nola egin, ez? Zein da trukoa. Eta bai, eta badago, eta esperientzia oso politak, eh? Non, ba bueno, beldurra, ez? Itzaldi horretan igual, beldurrak entzun dute, eta esatute, jo, ba, hola bai landu ezake dala, bai. Sexu eskuntza, ez? Badude liburuak, badude tresnai, badude, ba, liabide pila bat, martxan jarri ezakegunak, ez? Orduan, bueno, pues, aurrera, ez? Eta, bai, eta profesionalekin berdin, eh? Profesionalekin batzuetan gartatzen zait hori, ai, itxaso, inerrez egiten duzu, ba, nik ere ingo dut aurrezkuntzan edo zer dakite diabeteseko elkarte honetan, zebaz dut gaia aterako, ez? Azken finean hitz egitea da, norbere esperientziak partekatzea. Eta batez ere, gure aitonen monekin hitz egitea igual komeni dela esango nuke, ez? Hau da, ze importantea den, gure, ez? Ez dakit arbasoak, baina gure atzetik, ez? Gure aurretiko besan da, etorri diren eta ja bizi duten, ez? Esperientzia hori dute, haiei galdetzea. Batzuetan gauzantzekoak edo berdinak pasatzen zaizkigu, baina inoiz ez dugunez gaia landu, ez?
Nobedadeak bezala bizitza ditugu,
hori da, hori da, ez? Eta bueno, ez dakit, begira, aste honetan gertatu zaidan kontu bat, ez? Lagun batek, bueno, ordun dago, eta santzian, aizu itxaso, eta ze ateratzen da lehenago, aurra edo plazenta, eta sainuen, ai ama, begira zenbat, ez? Zenbat erditze gondiren, bai. Bueno, zenbat pertsona gauden munduan, ez? Eta begira ze galdera batzuetan oso galdera, errespetu handiarekin esagun noski, ez? Baina ze galdera ergela, eta ze galdera ez dakigula.
Bai. Oinarrizko gauzak batzuetan ez dakizkigu.
Hori da, edo gaur Otsagabiako eskolan egon naiz, Otsagiko eskolan, eta bi aurrek, gela handi bat zen, eh? Baina bi aurrek ez zekiten zeseareatik edo alutik jaio diren. Eta, wau, hori ere sexu eskuntza da, ez? Eta zergatik ez diegu kontatuko. Ez, orduan, bueno, igual ez zekiten, ez ziren gogoratzen, edo igual gaia etxean lan duten, oski, baina horrelako, ez dakit, egunerokoan ditugun gauzaiek, zergatik ez dugu oie buruz hitz egingo, ez?
Ba, bai.
Orduan, bueno, sexu eskuntza, hitz egin behar da.
Zenbat gauza gelditzen zaizkigune hitz egiteko, lantzeko, ausnartzeko, eta jakiteko. Horretan jarraituko dugu, behintzat sekzio honetan ere, itxaso bakedano, urren arte eta mila esker berriz ere gurekin egoteagatik.
Bai, zuei.